halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A si toos ah uga dhegaysanaysaan 16 iyo weliba 19 mitirbaan iyo weliba bogga V O A somali.com. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa 12 bisha Diisembar ee sanadka 2022. Idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah guddida doorashada Soomaaliya oo ku gacan sayray baaqii ka soo baxay golaha musharixiinta xilka madaxtinimada oo iyagu dalbanaya in la hakiyo doorashooyinka kulaasta golaha shacabka.
doorashada in la joojiyo dee xal maaha, waayo hannaanka keliya ee siyaasiya ee nidaamkii dowliga ahaa loogu sii wadi karay hadda taagan waa heshiiskii 17-kii Sebtembar, laakiin wixii khaldamay waa dee waa in la saxo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maamulka galmudug iyo weliba odayaasha dhaqanka oo isku dayaya inay xal u helaan 10 qof dagaallo maanta ay ugu dhinteen oo ka dhacay inta u dhexaysa balanballe iyo weliba gurceel. barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo weliba caweyska Washington iyo qodobo kalena dhegaystayaal waad ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa sheegay maanta in dalkiisa ay dhab ka ahayd wadaxaajoodii hubka nukliyeerka ee ay kula yeesheen dowladaha quwadda weyn ee magaalada Vienna, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee IRNA. wadaxaajoodii aana toos ahayn oo u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan oo dib loogu soo celinayay heshiiskii nukliyeerka ee la gaaray sannadkii 2015 ayaa dib uga bilaabmay Khamiistii caasimada dalkaasi Austria. ila dhinaca warka hore Yurub ah oo magacooda qariya ayaa iyaguna sheegay Jimcihii in Iiraan ay ogolaatay in ay ka sii wado wadahadallada islamarkaana ay ka sii ambaqaada halkii ay joogeen bishii Juun, inkastoo mas-uuliyiinta Iiraan ay arrintaasi dhinacooda iska fogeeyeen. heshiiskii rasmiga ahaa ee madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump meesha ka saaray sannadkii 2018 ayaa xadidayay barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan, iyadoo taasina ay Iiraan ku beddelanaysay kaalmo ay ka helaan Maraykanka, Midowga Yurub iyo weliba Qaramada Midoobay. falastiiniyiinta ayaa sabtida maanta doorashooyinka dowladaha hoose ka qabtay daanta galbeed ee ay Israa'iiliyiintu haystaan, taasi oo tallaabo ah dimuqraadiyadeed oo dhifyo naadira xilli laga cadhooday kadib markii madaxweyne Maxamuud Cabaas uu joojiyey doorashooyinkii sharci dejinta iyo weliba madaxtooyada oo qorshaysnaa inay dhacaan horraanta sannadkan. in ka badan 400,000 oo falastiiniyiin ah ayaa xaq u leh inay u codeeyaan wakiilada 440 golaha deegaanka ee xaafadaha daanta galbeeda, halkaasoo awooddooda waa maamulka falastiiniyiinta ee xadidan tahay. doorashada dowladaha hoose ayaa la qabtaa 4 ama 5 mar, waxaana doorashooyinkan dowladaha hoose aan laga qabanaynin Qasa, halkaasoo kooxda xukunka haysata ee ama halkaasi xukuntay Islaamiyiinta ee Xamaas ay qaadaceen codeynta xilli ay xurguuf ka dhexayso xisbiga Fatax ee uu Cabaas hogaamiyo. madaxweynaha 68-jirka ee Falastiin ayaa dib u dhigay doorashada golaha deegaanka ee degmooyinka waaweyn ee ku yaalla daanta galbeed, kuwaasoo ay ka mid tahay Ramala oo codeynteeda loo arkayay inay tahay afti loo qaadayo xukunka madaxweynahaasi Cabaas. iyadoo qayb ka mid ah dadaalka maamulka madaxweyne Biden ee ah in ay xuquuqda aadamaha ku laraan siyaasadda arrimaha dibadda, ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku Jimcihii ay ku calaamadeysay 12 mas-uul oo ka tirsan dowladaha Uganda, Shiinaha, Belarus, Bangladesh, Sri Lanka iyo weliba Mexico tacdiya xuquuqda aadamaha, sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken. kadib 37 markii Qaramada Midoobay ay dhaqan gelisay baaqa caalamiga ee xuquuqda aadamaha iyo 10-kii bishii Diisembar ee sannadkii 1948, ayaa xuska wasaaradda maalintan xuquuqda aadamaha ay ku beegsatay dadka uu ka mid yahay Mario Lutarco Martin Torres oo hore guddoomiye gobol uga soo noqday Mexico kuna eedaysan inuu xabsiga dhigay islamarkaana uu jirdilay wariye Lydia Kejo oo sannadkii 2005 iyo waliba mas-uul kale oo isaguna madaxa ah madaxa sirdoonka ee militariga dalka Uganda Abdel Kadiho, oo isagana aan laga rabin Maraykanka kadib markii lagu eedeeyey in ku-xigeennadiisa u ogolaaday inay xidhaan islamarkaana ay ku tacadiyaan dadka iyaga oo u xaglinaya dowladda. Xogeeye Blinken ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay xuquuqda aadamaha tiirdhexaad uga dhigaan siyaasadda arrimaha dibadda, isla markaana ay dib u xaqiijiyaan ballanta iyagoo adeegsanaya agabka ku habboon iyo weliba in maamuladu ay dareenkooda ku jeediyaan, isla markaana ay sare u qaadaan isla xisaabtanka xadgudubyada xuquuqda aadamaha iyo weliba tacadiyada meeshay doonaan baha ka dhacaane. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta waqooyi bari dalka Baakistaan ayaa maanta sheegay in maleeshiyo ay toogasho ku dileen hal askari oo boolis, islamarkaana ay mid kale si xun u dhaawaceen, kuwaasoo askartaasi la dhaawacay weeyaan ee la socday tallaalka xanuunka dabaysha. Weerarkan ayaa ka dhacay degmada Khaybar oo ku taala gobolka Baktunhwa oo ku yaala amaba dhaca xadka ay la wadaagaan dalka Afghanistan, waxaana imanaysa arrintani iyada oo lagu guda jiro shan maalmood oo la tallaalayo 6,500,000 oo caruur ah oo laga tallaalayo xanuunka dabaysha, sida uu sheegay afhayeen hadlay gobolkaasi. Booliska maxalliga ayaa weli goob joogayaal ayaa iyaguna warfidyeernada u sheegay in qolyaha wax shirqoolay amaba toogashada geystay ay wateen mooto amaba dugdugleya markii ay beegsadeen kooxdan tallaalka ilaalinayay, iyadoo howlwadanadii caafimaadka tallaalkaasi la socdeen aan iyaguna waxba ku noqon beegsashadaasi la beegsaday. Waagaag dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Fiid wanaagsan ayaa dhammaantiinba hawada idin ka soo leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Waxay noo soo socdaa guddoomiyaha guddida doorashada Soomaaliya oo ka jawaabaya baaqii golaha musharixiinta ay ku dalbanayaan in la hakiyo doorashada kuraasta baarlamaanka, oo balse marka hore aynu ku horeyno dhinaca iyo weliba magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga Soomaaliya ayaa isku dayaya inay wax ka qabtaan amniga degmooyinka magaalada, gaar ahaana degmada Kaaraan, halkaas oo la sheegayo in maalmihii u dambeeyey uu faraha kasii baxayay. Xubno ka tirsan xukuumadda, saraakiisha amniga iyo weliba odayaasha dhaqanka ayaa shir goor dhaweyd ku yeeshay degmadaasi si ay ugu arrinsadaan amniga degmada Kaaraan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Muddooyinkii la soo dhaafay, dadka degan xaafadaha degmada Kaaraan ay ka kooban tahay waxay wajahayeen xaalad amni xumo, waxayna gabalaca qoraxda kadib hoosta ka soo xoranayeen albaabada guryaha ay degan yihiin cabsi ka jirta awgeed. Buraad ku hubaysan qoryo, mindiyo iyo ciyaal warif ayayna ka soo istaagi waayeen bannaanada guryahooda iyo waddooyinka dhexmara xaafadaha. Tani ayaa keentay in maanta degmada Kaaraan kuna si gaara loogu dul istaagay jihada ay ka jirta dhibka uu gaarka ah dadka degan Kaaraan isugu yimaadeen xubno ka socday xukuumadda dowladda dhexe, dowladda hoose Xamar, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, saraakiisha booliiska gobolka Banaadir, odayaal dhaqan. Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid odayaasha dhaqanka ayaa si adag kaga hadlay daruufaha adaga ka jira degmada Kaaraan, gaar ahaana mid amni xumo, isagoo xuseynaysa suuragal ahayn in degmada Kaaraan looga tago wiil yaroo ku hubaysa qoray, kaasoo dhib weyn ka geysanaya hadda xaafadaha degmada Kaaraan.
Wax horumara oo degmada Kaaraan ay ka watasho karto degmada Kaaraan yaalla uma jiraan. Waxaan ka hadlaynaa waa calaq, waxaan ka hadlaynaa waa cunu qalloocanoo macaawis iyo calaq iyo isku wata qoray oo cidanka amar qaataysan jirin aad degmada maamula. Marka wax horumar la yidhaha iska dhaafa emergency xataa kan ugu xumaa u jirno. Sidaas darteed mudan ayaaliye marwooyin, meeshaan wax horumar la yidhaana ma jiraan, wax nabadgelyo la yidhaana kama jiraan. Inaan runta isu sheegno, run ku noolanaa fiican.
Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka hadla shirka ayaa hoosta ka xariiqay inaan la aqbali karaynin cid ku labisan dareeska ciidanka oo dhib ka geysanaysa dadka degan Kaaraan.
Meeshan waxaa laga dhawaajiyey inay jiraan dad hubaysan oo qoryo wata, aan ahayn kana tirsanaynin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Qofka soo xirta dareys sifashar ciidadaraa ku soo xirta qorina soo qaata isla ficilka isla markaasu wuxuu ku jiraa faldembiyeed asigoo wax fala u geysta aan la arag, waayo taasaaba dembi ah inuu dareys soo xirto asigoo aan haysan sharciyada uu ku soo xirto, inuu qori soo qaato asigoo aan haysan sharciyada uu ku soo qaato. Waxaan rabaa inaan idiin xaqiijino inay fariintaasina soo gaartay aniga iyo guddoomiyaha iyo wasiirada iyo saraakiisha kale halkan joogana aan ka tashanay, dhowaanna aan ka qaadi doono tallaabada ku habboon.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa sheegay in laga soo wariyay degmada Kaaraan qaybo ka mid a in laga furay warshada lagu sameeyo waxyaabaha maanka duuriya, wuxuuna xuseen amniga Kaaraan ee faraha ka baxa uu yahay mid ka tan badisa maamulka degmada kan ciidanka booliiska ee Nabasugida.
Sidoo kale waxaa la sheegay warshadahaas lagu sameeyo ama lagu farsameeyo daroogada ama khamriga macmalka ama noocyo kala duwana daroogada inay istaafiyo iyo awooda leeyihiin oo aan si sahlan loo suuli karin. Taas macnaheedu waxay tahay booliiska degmada oo saldhigga jooga Nabadsugida degmada ayaa maamulka degmaduba inay ka awood badan yihiin.
Dadka degan degmada Kaaraan ayaa wajahaya culaysyo xooggan oo ka imaanaya rag ku labisan dareyska ciidanka oo qaarkood la sheegay inay yihiin askar ka tirsan ciidamada dowladda, burcad wadata mindiyo iyo ciyaal warif ama dhalinyaro xilliga habeenkii u dagaalama qaab xaafad xaafada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
maamulka galmudug iyo weliba odayaasha dhaqanka ayaa wada dadaala ay ku joojinayaan dagaalo ilaa iyo shalay ee gobolkaasi ku dhex maraya maleeshiya Beeleedyo, iyadoo 10 qof ay ku dhinteen sida la tilmaamay dagaalkaasina. Warbixintan waxaa dhuusamareeb kasoo diray wariyaha V O eda Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inta la xaqiijiyey ku dhowaad 10 ruux ayaa dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal u dhexeeya laba maleeshiya Beeleed oo wada degan deegaano hoostaga degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud, halka oo labadii cisho ee lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen. Guddoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, Faarax Cabdi Macalin Axmed, ayaa ka waramaya dagaalka ka dhacay miyiga Balanbal ee u dhexeeya labada maleeshiya Beeleed ee kasoo kala jeeda Gurceel iyo Balanbal.
Walaal, horta meesha dagaalku ka dhacay waa deegaan ka tirsan degmada Balanbal. Daara ayuu geystay, dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay. Aad ayaanan uga xunnahay, waana ka tacsiyeynaynaa runtii intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantayna Ilaahay caafiyaan leenahay. Marka dhacdadu waa wax aanooyin qabiil iyo waxyaabo ku salaysan, una baahan runtii dee in aqligu shaqeeyo oo maanta xilligan la joogo in dagaal qabiil oo wax macnaha u kasoo baxay ku jirin ay dad Soomaaliyeed isku jiraan waxna fidarro ah weeye.
Guddoomiye Faarax ayaa khasaaraha dagaalka ku sheegay ku dhawaad 10 ruux oo labada dhinac ayaa dhaawac tiro intaa ka badan.
Horta laba mar ayay wax dhaceen, laba maalmood oo isku xigta. Sida xogta aan ku helayno, ku dhawaad 10 qof dad ku dhow ayaa ku geeriyooday oo labada dhinacba ah. Marka inta aan ognahay dhaawacuna waa intoo kale iyo in kasii badan.
Cali Cabdullaahi Galawac, wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Galmudug, ayaa dhinacyada dirirta u diray fariin nabadeed oo lagu qaboojinayo colaadda.
Waxaan baaq nabadeed halkan uga soo diraya walaalaha isku deegaanka ah, aan kala maarmayn, aan kala guurayn, oo deegaanka Balanbal iyo Gurceel dhibaatadii ka dhacday shalay iyo daraad. Halkan waxaan uga soo jeedinayaa baaq nabadeed in lagu xaliyo dhibaatada nabad ayaan halkan kasoo jeedinayaa. Waxaanan rajeynaynaa insha allahu tacaala dowlad goboleedka Galmudugna inay gacanteeda ka qaadatay dowladda federaalkaba. Wararka isoo gaareen waxay sheegayaan in dhowaan halkaasi loo diray ciidamo kala dhexgala.
Inkastoo dhinacyada dagaalamay ay yihiin xoolo dhaqato wada degan deegaano u dhexeeya Gurceel iyo Balanbal oo muddo ku dagaalamaya deegaanada, haddana sida ay wararku sheegayaan dagaalkan ayaa ku salaysan lahaanshaha deegaan iyo aana qabiil, sida uu sheegayo guddoomiye Faarax.
Aana qabiil iyo deegaameyshii wax ku salaysan waxay waxa dadan kaleeta ama ahan, marka waa dad mushkarimiyo wax ujeedaa weynay ku dirirayaan aysan jirin. Marka waa dhacdo ama dagaal wax raadahu leeyahay aysan jirin, maalin walbana taagan oo dad iskarimiyo waxba garata u badan ay tahay dadka isleeya.
Maanta waa sida xaaladu
waa degan tahay. deegaanadiina waxaan juhdi iyo waqti gelinay in la joojiyo abadda. Dadkii deegaanada waa la xiriirnay, marka maanta xaaladdu waa mid degan.
Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid a culimaa uddiinka Galmudug ayaa dhinacyada dagaalamay ka dalbaday joojinta dagaalka.
Diro weyn oo marba soo laalaabanaysa waxaysana ku haysana aanaan garanaynin. Danta laga gaarahayo meel qarfa ah oo baadiya oo abaaru ka jirta maalmo badan laisku laayo oo dhinka islaamka lagu daadiyo oo weeshii dalkan iyo dadkan usoo kici lahaa lagu dhameeyo garanayno. Markan waxaan leeyahay dadkaas reer balanbaliya, reer gurceel, walaalayaalow isdaaya, war isdaaya, war la ka baqa, war waxa weye daris baatiin meel kale guureysaan inta adduunku jiro, war la ka baqa caalu hatal yaan leeno.
Iskudayo fara badan oo lagu doonayo xalka gaarista ayaa ka socda magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta Galmudug iyo deegaano kale, waxaana waxgarad iyo mas-uuliyiin ay wadaan dadaallo looga hortagayo colaad mar kale deegaanka ka dhacda. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuuse Mareeb.
Magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexana, laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta ku dhaawacmay qarax halkaasi ka dhacay. Qaraxaas ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay nabadoona deegaankaasi caanka ahaa. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa beledweyn nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay V O A u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan, ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay, afar qof oo kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino lagu bartilmaameedsaday goob maqaaxi ah oo ay ku sugnaayeen oo ku taala xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar. Qaraxa oo la aaminsan yahay inuu ahaa miino goobta lagu sii diyaariyey ayaa dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu kala magacaabo xildhibaan Cumar Maxamed Cumar iyo xildhibaan Yuusuf Cabduqaadir Karaane. Ciidamada booliiska magaalada Jowhar ayaa goobta qaraxa uu ka dhacay islamarkiiba gaaray si ay baaritaano ugu sameeyaan, waxaana ay xireen guud ahaan xaafadda Kulmis, gaar ahaan goobta uu qaraxu ka dhacay, sida uu V O A ugu waramay afhayeenka booliiska Hirshabeelle Gaashaanle Diini Roble Axmed.
Xuseen Dhaqane, waa mahadsan tahay. Saakay waxaa dhacay qaraxa ka dhacay meel maqaaxi ah oo ay isugu yimaadaan dadka, kaasoo maaragtay sida ay cadowgula damacsanaayeen usu naqan. Wallaahi khasaaraha alxamdulilah, markii waxay ila damacsanaayeen loo fiirsho waxba kama dhicin ayaa la dhihi karaa, maxaa yeelay waa meesha meel bulshada isugu timaada ayay ahayd. Laakiin alxamdulilah, ilaahay dad badan wax kuma yeelin. Waxaa jira dhaawacyo fudud iyo hal nin oo nabadoon ah oo meesha ku dhintay. Runtii ciidamadu meesha way ku baxeen, wayna ka howlgaleen, waxayna ka sameeyeen howlgallo, waxayna kusoo xirxireen dad kaasoo maaragtay la tuhmayo. Insha allahu waxaana horkeeni doonaa ciddii dimbi lagu helo sharciga, ciddii lagu waayeen xoriyadeeda ay dib u heli doontaa. Mar walbana cadowga dhagartaasi giiga Soomaaliyeed oo dhan ayuu ka maleegay. Ciidankuna waa fiijigayin, waayahana way fiijignayeen. Insha allahu waa maaragtay maalin unbaana sharciga la horkeeni doonaa, hadday noqoto kuwa hadda lahay iyo hadday noqoto kuwa dib loo maaragtay inta baaritaankooda loo gudo kale loo soo qaban doono hadduu alleed.
Mas-uuliyadda qaraxa maanta ka dhacay magaalada Jowhar waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab, waxaana qaraxan uu kusoo aadayaa xilli laba cisho ka hor weerar hubiyaal loo adeegsaday kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar oo saldhig u ah ciidanka AMISOM, gaar ahaan qeybta ka socota dalka Burundi. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay guddoomiyaha guddida doorashada Soomaaliya, waxaana barnaamijkaasi magaalada London kusoo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Maxamed Xasan Cirro oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya. Kusoo dhawa marka hore barnaamijka guddoomiye.
Ridwaan, waa dhowahay, waana ku salaamayaa adi iyo dhegeystayaashaba.
Waayahay, dadka Soomaalida waxay caan ku yihiin mararka qaarkood mahmaahyaha fulay xantiisa ma mooga ayay Soomaalidu tiraahdaa. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay rumaysan yihiin in adiga iyo guddigaagaba aydan xilligan dhexdhexaad ahayn, arrintaas ma jirtaa?
Horta dhexdhexaad nimadu waa shay aasaasi ah oo ku qotonta dhismaha guddiyada. Marka in eedayn ah de guddigu dhexdhexaad maaha la soo jeediyo, waxay u baahan tahay caddayn in la keeno. Marka arrintaasi ma jirto.
Waa gartay. Marka dhexdhexaad aad ka tihiin doorashooyinka dalka ka socda,
dhismaha saan kuu sheegayba guddiyada qodobada ay ku dhisan yihiin ayaa ayna guddiyadu yihiin guddiyo dhexdhexaada madax bannaan oo ku shaqaynaya mabaadiidii doorashada ee lagu heshiiyey.
Waaya guddoomiye, ma laga yaabaa inay jirto dhinaca kale marka la eego dee doorashada siyaabo kala duwan iyo dhinacyo kala duwan ayaad inta badan hadda la shaqaynaysaan? Marka waxaa jira warar sheegaya in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo keliya guddigiinna iyo adigaba aada xoogga saartaan oo dhinacyada kale aydan aada iyo aada muhiimad u saarin.
Arrintaasi Ridwaan ma jirto. Anagu guddi ahaan waxaan xoogga saaraa sidii doorashadani ay ku qabsoomi lahayd. Waxaan kaloo xoogga saaraa sidii hufnaanteeda iyo habraacyadii lagu heshiiyey loo mari lahaa. Marka mas-uul xoog ma saari kartid oo isaga toos inaad waajibaad uga qaadato ma suurto geliso, iyo inaad ka shaqayso doorasho de dhinacyo badani ay wada eegayaan. Marka taasi ma jirto.
Waayahay, dhinacyada kale waxyaabaha ay ka tabanayaan sideedoo aragtaan, wax ma ka qabateen ilaa hadda?
Ridwaan, horta waxa wanaagsan waxaan in loo kala qaado si gundheer oo waxaan si qoto dheer looga waramo. Doorashadan waa doorasho dadban asalkeedaba, waxay ku timi heshiis siyaasadeed isafgarad oo madashii wadatashiga qaranku ay wada gaadheen. 2007 golaha shacabka ayaa waxaa soo dooranaya dad kooban oo 5 qof oo reerka kursiga leh ah oo xulaya 101 qof oo ergo dooranaysa xildhibaankaas. Marka dad saa u kooban oo loo geliyey gacanta inay wax doortaan, waa dareemi karaysaa wixiina ay u dhexeeyaan qabaahil in badan dana kala jira iyo siyaasada iska soo horjeeda ay ka dhex jiraan, culaysyada ka dhalan karaya mar walba inaad fahanto ama ay dadku inay fahmaan ama fahamsan yihiin ayaan u malaynaya. Marka wax xagga iyo xasaradahaas un ka taagan ama ka dhashay mooyaane anagu culaysyo kale oo doorashada ah ma aragno.
Waayahay, laakiin markaan eegno sida hadda doorashooyinku ay ku bilowdeen, waxaad moodaa in kuraasta qaarkood muran fara badan ay ka taagan yihiin oo dadka ay u arkaan in shakhsiyaad qaarkood loo xiray, kuwii kale aysan lahayn fursad ay ku tartamaan. Waxaa muuqata in xataa dadka qaarkood habraacyo ay iyagu wataan ay iska samaysanayaan. Marka cabashadu ma yara marka la eego dhinaca Soomaalida iyo marka la eego dhinaca bulshada caalamka. Marka mas-uuliyaddaas hadda soo isma lihid, haddii wax laga qaban waayo waxay ku dhacaysaa waa guddigaaga iyo adiga?
Waa su-aal wanaagsan. Bilowgii golaha shacabka doorashadu si intaysan bilaaban, culayska ugu badan ee guddiyada haystay waa in doorashada la bilaabo ayay ahayd. Markii ay bilaabmatayna waxaa ka dhashay cabashooyin. Cabashooyinkaas waa laba nooc. Kuwa waa dhinaca farsamada oo guddiyadii shaqaynayay ka dhacay maadaama wuxuu ay bilow ahayd, qaarna waa kuwa la xiriira hanaanka iyo habraacyada doorashadu ay ku qotantay. Ilaa hadda 2020 kursi weeye waxa doorashadooda la galay. Qaar ka mid a anagu baaritaanaan ku samaynay oo anagii ka soo saarnayba in natiijadoodu aysan ahayn rasmi dibna loogu noqonayo. Kursi kastoo kale oo isna doorashadiisa la galay dee guddiyadu weli baaritaanay ku wada wadaan. Qaar kale ayaa guddiyada khilaafaadka la yaala cabashadoodii oo iyana baaritaano wada. Marka wixii khaldamay waa wax la sixi karo, waana in la saxo.
Ka
dambeeyana waa in hanaankii caddaa lagu heshiiyey ee habraacyada doorashada la waafajiyo. Waa sida keliya wax lagu sixi karayo. Marka sidaa unbay eedayntu ku dhammaan kartaa mooyaane. Hadda xal kale ma jiro.
Waayahay, marka hadda markaan eegno dabcan waxaa muuqata in sida ay wax u bilowdeen oo adigaba aad ka dhawaajisay, dad badan ay u arkaan inay ku dhammaan doonaan. Midooda musharaxiinta kale waxay dalbanayaan in la hakiyo doorashada oo dib la isugu yimaado. dad fara badan oo soomaali ah laftirkooda waxaad moodaa inay su-aalo badan iska weydiinayaan doorashada hadda ka socota Soomaaliya. Marka ma waxaad hadda aaminsan tahay adiga in hawsha lasii wado? Ma waxaad aaminsan tahay in la hakiyo? Ma waxaad is leedahay waa in laysku yimaadaa? Inta badanna dee mas-uuliyadda doorashada waxaad la socotaa inay hadda ku dhacayso marka la eega dee guddigaaga?
Doorashada in la joojiyo dee xal maaha, waayo hannaanka keliya siyaasiya nidaamkii dowliga ahaa loogu sii wadi karay hadda taagan waa heshiiskii 17-kii September ay ka dhalatay doorashadan hadda lagu jiro hannaankeedu. Doorashadu way soconaysaa oo waana la wadaa, haddaba weli way socotaa. Laakiin wixii khaldamay waa dee waa in la saxo arrimaha isu imaatinka. Mar walba in laysu yimaado waa wax wanaagsan, oo isimaatinku Soomaalida mar walba oo ay shir ama hawl isugu yimaadaan wuxuun un taagtaagnaaba meesha ka baxa horeyna waa loo sii socdaa. Marka in wixii khaldamay dee guddiyadu inay saxaan waa waajibaad, laakiin waxay u baahan tahay dhinacyo badan oo wada shaqeyno oo iyo iskaashi badan.
Waayo
muhiimadda inoo taalla waxay tahay waddanka meesha uu marayo inaynu horay uga socodsiino. Waa taas mas-uuliyadda ugu weyn ee dadka dhan wada saaran iyo guddiyadaba.
Waayahay markaan ka soo tagno dhinacyada ay doorashadu khusayso ama deed siyaasiyiinta, haddana dhinaca shacabka Soomaaliyeed waxaad moodaa in laftooda la dhigi karo in badan oo ka mid a waxa ay ka niyajabsan yihiin sida ay wax u socdaan. Marka maxaad shacabka Soomaaliyeed u sheegaysaa oo aada leedahay waxa dhacay iyo waxa socda mas-uuliyaddan ayaa naga saaran?
Arrinta meesha taalla waxay tahay horta shacabka Soomaaliyeed waxaa muhiima ama aan dareensanahay iyaga laftigoodu inay fahamsan yihiin sida xaalku yahay iyo duruufaha jira iyo qodobada heshiisyadii doorashadu ay ku dhismaayeen. waxa keliya oo muhiimana waxa weeye waxaan waa wax u dhexeeya qabaa'il, oo hannaankeenna 4.5 ayaa ah hannaan wax qaybsi ku salaysan qabiil. In qabaa'ilku ay door yeeshaan oo iyaga inta badan loo madax banneeyo howlahoodii waa waxa mudan in ay tahay in laga shaqeeyo, laakiin niyad jab kale in la muujiyo anigu ma qabo. Waayo maxaa bedelahoon haysanaa? Waa in waxaan aan haysano aan qurxinno, wixii ka khaldanna aan saxno. dadka Soomaaliyeedna yani inay taa nala fahmaan weeye, intooda badanna inay fahamsan yihiin ayaan umalaynaya.
Marka waxaad is leedahay doorasho hufan oo dadku ay ku qanacsan yihiin oo cadaalad ah ayaa diyaar u tihiin in dalka ay ka dhacdo?
Waa sida ay tahay Ridwan, waana in laga leexleexdo taa maaha, waayo wixii khaldan waa in la saxo.
Waayahay dhinaca marka la eego guddiga siyaad, dadka qaarkood waxay qabaan in maamulada ay awood u leeyihiin oo keliya inay waxa ay rabaan ay ka samaystaan oo idinka aydan shaqo ku lahayn. Marka wax wada shaqeyna oo adiga shaqsiyan kaala dhexeeya miyaa jira guddiyada heer maamul goboleed?
Horta guddiyadu waa hal guddi, iyagoo dhanna waxaa la isku dhahaa guddiyada doorashada, waana 3 qaybood. Waa qaybtan heer federaal oo iyagu ah qaybtii jihaynaysay doorashada iyo habraacyadeeda, iyo qaybta heer maamul goboleed oo kuwii iyaguna farsamo ahaan ah kuwii fulinayay waxyaabihii doorashadu iyo hannaankii doorashada ay u socotay, iyo guddigii khilaafaadka oo isaguna maxkamadii oo hannaankii maxkamadda u taagan. Saddexdooduna way wada shaqaynayaan. guddigan heer federaala waa kan isagu u ah steeringka. Marka ma jirto sabab aan ku kala qaybsanaan karayno, waayo waa hal mashiin oo wada shaqaynaya. arrinta ah in dhinaca maamulada ay guddiyadu u badan yihiin, xeerarka lagu dhisay guddiyada laftigooda ayaa ah inay ka madax bannaan yihiin awaamiir siyaasadeed, ayna u madax bannaan yihiin fulinta doorashada. dadka ay u adeegayaanna ay si xaqa oo cadaalada adeegaan, waana taa midda waajibka ah ee iyagana saaran annagana saaran.
Waayahay dhinaca dhaqaalaha markaan usoo noqonno, bulshada caalamka dhaqaale fara badan ayay idin siisay, laftirkiina dhaqaale kale ayaa doorashooyinka ugu talagasheen. weli waxyaaba aad ii sheegtay oo aad ka sugaysaan bulshada caalamka ayaa jira, laakiin dhaqaalahaas aad isticmaalaysaan macad yihiin halka ay ku baxayaan iyo sida loo isticmaalaysa dadka idin kaalmeeya iyo dadka Soomaaliyeedba ay u arkaan waxa lagu qabtay dhaqaalahaas?
Waa su-aal wanaagsan arrintaani. arrinta dhaqaaluhu waa arrin muhiim ah, doorashadana oo ah muhiim hadda kolley intaan ogahay caqabad badan dhinaca dhaqaalaha kama jirto. Qoondooyinkii beesha caalamku waa la helay waxyaabihii ay ugu talagaleen. Dadka dhinaca dowladda Soomaaliya laftigeedu qoondooyin ay lahayd waa la helay, waxaa jiray iyaguna dhaqaale kasoo xirooday dee aqalkii sare iyo musharaxiintii tartamayey oo isaga laftigiisuna gacan ku jira. Maamulkoodu waa arrin muhiim ah oo dee in la ilaaliyo oo si hufnaan leh loo ilaaliyo. Waxay qeyb ka tahay hufnaanta doorashada. Marka sidii loo qoondeeyey unbaana loo isticmaalayaa oo shilin walba meeshii loogu talagalay in lagu bixiyo weeye in lagu bixiyo. Marka ma jirayo dhaqaale meel khaldan maraya ama anagu aan isleenahay waad ogolaan karaysaan in meel khaldan loo isticmaalo.
Waayahay gudoomiye amaasanta, ugu dambeyn wax culaysa oo ku haysta miyaa jira marka laga hadlayo in doorashadan ay si hufan ku dhacdo?
Ridwaan, marka horta saa ay leedahay culays la-aan lama aha oo waxaan filayaa
waxaan ula jeedaa culaysyo kaaga imanaya dhinaca siyaasadda madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama maamulada dalka.
Maya, ma jiraan wax culayso oo shaksiyaad gaar ah oo siyaasiyiinha annaga guddi ahaan ay gaar noo saaraan. Laakiin de culayskan doorashada iyo in ay dhaqaaqdo oo waqtigii loogu talagalay lagu dhameeyo iyo waxyaabaha dhinaca farsamooyinka sixidooda waa culays, kuwaasaa culaysyo waaweyna oo hadday fuli waayaanna saameyntooda mar walba yeelan kara.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Ay, adaa mudan.
dhegeystayaal, toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay maxamed xasan ciro oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya. inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha awoodda la heedmo. Waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington oo toddobaad kasta hadahan oo kale aad maqashaan. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: geela tartan quruxda ka qayb gelayay oo tartankii laga reebay kadib markii si aada loo qurxiyey.
dadkii geela lahaa ee tartanka keenayay ee dabcan doonayay in tartanka ay ku guulaystaan, in waxyaabo qayr caadiya oo ka baxsan dee quruxdii geela lagu yaqaanay ay u sameeyeen.
bal halka uu tartankaasi ka dhacay iyo weliba lacagta lagu kala helayo iyaduna aada u tiro badan, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaalida iyo weliba sida ay geela ugu heeseen. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegeystayaal barnaamijka ka marnaan dooni, iyadoo caawanow inala caweyn doono fanaanka Cabdijabaar Xaaji Cali Alkhaliiji.
heeskaas waxaa sameeyeyna la axmed macalinka, wuxuu ku nool yahay Bristol, ku nool yahay haduu maqlay waa salaabaya saaxiibkay. waxaana ruwaad bay marka hore lagu daray heeska, ka bacdi ruwaadi waa laga saaray, ruwaad kale la geliyay.
barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilownay dhegeystayaala, geelu waxa uu ka mid yahay xoolaha amaba aan idhaahday hantida ugu qaalisan ee ay Soomaalidu haysato, marka aynu eegayno halka uu geelu Soomaalida ugu jiro waxaynu ka dhareegsanahay in magta lagu kala qaato hablaha laga bixiyo marka la guursanayo dhaqaale ahaan loogu tiirsan yahay sidoo kalena siyaabo kala duwan loo manafacadsado iyadoo aanay meesha ka mannayn in dadka dhaqda ay ku tartamaan sida ay u kala xoolo badan yihiin ayaa haddana jirta inay xoolahooda sii kala jecel yihiin iyagoo eegaya amaba ku cabbiraya qiyaaso iyaga u gaara oo aynu ka tilmaami karno sida ay haluhu u kala caana badan yihiin amaba ay awrtu u kala hayinsan yihiin haddaba caawa waxaan idin hayaa sheeko iyo weliba tartana taasi aynu soo xusni ka duwan oo ku saabsan tartan quruxda geela oo lagu qabto dalka boqortooyada sacuudi arabiya kaasoo sannadkana 19 geela tartankaasi laga reebay kadib markii quruxdoodii la gacan bidixeeyey amaba si aada loo farsameeyey bal yaanan dhegaystayaal sheekada idinka dilinay aan soo dhoweeyo wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan inoo haya
aad iyaad iyadu mahadsan tahay cabdi xakiin
bal cabdi xaafid dilucda sheekada aynu geli doonaa intaynaan nuxurka iyo weliba u sii dhaadhicin bal marka hore haddaad faahfaahin naga siiso tartankani muxuu yahay marka hore
cabdi xakiin ow tartankani waa tartan lagu eego quruxda geela caadiyana wuxuu ka dhacaa wadamada khaliijka ha ugu sii badnaadaan dalka sacuudi arabiya ama boqortooyada sacuudiga iyo dalka isutaga imaaraadka carabta waana tartan tartan kasta oo la qabto haddii ay noqoto tusaale ahaan oo kale tartanka fardaha shuruudihii loogu talagalay oo dhan la sameeyo taas waxaan ka wadaa in dadkii tartanka eegayey ee garsoorayaashii tartankan ka bixinaya natiijada xataa ay joogaan dhakhaatiiri joogto haddii geela la tartansiinayo ee la eegayo quruxdiisa ee la eegayo ay wax ku yimaadaan marka farsamo ahaan waa tartan caynkaasa
waagaag dee cabdixaafid waxaynu naqaanay geeleeni caadiga ahay ama loo eegi jiray hasha caanaha say u badiso iyo dhasheedu say u wanaagsan tahay ama awrka la eegi jiray soo hayinu yahay rarka u wado iyo biyadamska geelen ma wax waxa aynu naqaanay ka duwan baa laga eegaya waxa gaarka laga eegaya lagu tartansiinaya muxuu yahay
cabdixakiino markaad eegto soomaalida oo ka mida ummadaha ugu geela badan tartankan geelan waxyaabaha lagu eegayo iyo inagu geela sidaa aad sheegtay waxyaabahii lagu eegi jira haduu dee awrka haduu hayin yahay hasha quruxdeeda iyo dhararkeeda iyo kuruskeeda iyo caanaha laga maalo waa ka duwan yahay qaab muuqaalka quruxda geelan ayaa lagu tartansiiya
waa gartay hadda waatan warbaahintii waxay sheegaysaa aada u qoreysaa in ilaa iyo 40 ka mida tartamayaashii ilaa 40 geela in laga reebay oo ay dadkii garsoorayaasha ay reebeen maxay sameeyeen waa maxay sababta keentay in laga reebaa
cabdixakiinow sheekadan xiisaha ku jira waa halkaa sababta geelan 40 qaalmood looga reebay inay tartankii galaan waxay sameeyeen dadkii geela lahaa ee tartanka geelay keenayey ee dabcan doonayey in tartanka ay ku guuleystaan in waxyaabo kayr caadiya oo ka baxsan dee quruxdii geela lagu yaqaanay ay u sameeyeen maxaa ka mid a tusaale ahaan geela waxyaabaha quruxda uu kuleeyay cabdixakiin waxaa ka mid a faruuryaha oo kale waxaa ka mid a kuruska geela intuu leegyahay waxaa ka mid a labada jeeni ee dambe sida yacnihii dee inta ay leeyihiin marka dadkan geelan lahaa ee tartanka keenay waxay sameeyeen inay isticmaalaan iraaq oo tusaale ahaan ay irbado ku mudaan dibnihii geela oo geela dibinti dee ay weynaato oo intii dee caadiga ahayd ee dabiiciga ahayd ay ka weynaato inay sidoo kale dhinacyadii ay wax kaga mudaan oo geeli maqraasa uu xoog yeesho kuruskii oo kale in ay wax ku mudaan sidoo kale xataa jeenyihii dambe inay wax kaga mudaan xataa qoorta lafteedii dhararkii qoorta in yacnihii ay wax ku tuujiyaanoo dee hashii ama qaalintii qaabkii lagu yaqaanay ee dee abuurtii caadiga ahayd wax badan ay iska bedesho marka loo eego dee hal meel doog fiican iyo dhar fiican la geeyey oo la xanaaneeyey oo waqtigii biyo haddee loogu talagalay la siiyey waayo geelu dee caadiyan wuxuu ku qurux badtaa cabdixakiino markuu dee biyihii helo daaq wanaagsan helo dee uu harsado uu xilli daaqo dee ilaalinta iyo daryeelka iyo qurxinteedu halkaasi ahay
wahagaag oo marka waxaynu naqaana uun aadama isqurxiya oo inta badan waxyaabo kala duwan jirkiisa ka bedelaa oo dee dhakhaatiir u taga geelan markaa tallaabadaasay sameeyeen waaba arrin cajiiba
xataa cabdixakiin degeelan isbeddelkan dhakhaatiir baa ku sameysay sida ay dadkaba ayday dhakhaatiirta loogu geeyay waatan daymanka dadimnaha ayaa la iska duro marka qaabkii dadka loo qurxinayay wixii loo isticmaalayay oo dee xoolo loo isticmaalayay baa loo isticmaalay
hawsha intaa leg baa la gelayaa oo adiga arkaya dee dhakhaatiirtaasaa la geeyay irbadahaasaa lagu muday geelisaasaa wax looga bedelay garsoorayaal baa saaxa goor aad ku sheegtay jooga waa la reebay qaarna way tartamayaan waa maxay waxa ilaaya intaa loo ordayay ee la kala helaya maxaa lagu helayaa tartankan
marka cabdixakiinow laga reebo in dadkan horta carabtu sidii dadka soomaalida ahbay geel u jeceshahay weliba cabdixakiinow dad carabtii hore ee la oran jiray badawiyiinta ama dadka yacnihii ku noolaa dhulka saxaraha geela aad bay u qiimeeyaan sida dadka soomaalidu ay geela dee ay u qiimeeyaan dee geeleeni iyo dee gabayadii haddii ee baydmayo loo tirin jiray iyo sidii la isugu faani jiray iyo geelo dee waxyaabo badan dee lagu kala qaato dhaqanka soomaali haday noqoto yaradka haday noqoto haddii xaalaysasiinayo hadday noqoto adigu dee geelo hadiyadda ugu wanaagsan buu ahaa marka laga reebo soo bandhigidda dee geel badnaanta iyo geel dee quruxda geela lacag cabdixakiin oo $66 million oo dollar ah ayaa lagu guuleysanayay tartankaas oo dee qeybo kala duwan loogu guuleysanayay $66 million dee lacag ahayn cabdixakiin oo ma yara
dee maestri lacag baa halkaa taalla geel badan oo soomaalidu ay lahaayeen oo magacyo badan u bixin jireen oo naanayso wanaagsan ugu yeeri jireen oo waxyaabo badan halkan lagu tartamaya laga yaababa inay lahaayeen inay lacagtaa heli lahaayeen oo ma laga yaabaay wuxuu kasoo heli lahaayeen
cabdixakiin oo markii maanta aan iminka sheekadan akhriyay waxaan xasuustay hal aanu lahaynoo qushuuc loo qaatay oo hasha anigu waaban xasuustaaba dharkeeda iyo kuruskeeda hal cad bay ahayd oo caano badisa de markaa waxaan isleeyahay haddii fursadda aad heli lahayd aad geela hasha aad geyn lahayd de ina qushuuc qiimaha waxbay ka qaadi lahayd baan isleeyay cabdixakiino
waaban xasuustaba gabaygii soomaaliga ahaa caanaha geela iyo geela marka lagu ammaanayay lahaa maxaan ku yidhahdaa goorta dhantaabaa jirka dhidid ku qooyaaye ragal ahaa sii dhowrayo dhaqasho waa geelay
ragal ahaa sii dhowrayo dhaqasho waa geelay si fiican si fiican cabdixakiin
aad iyo aad baan cabdixaafid kugu mahadcelinaya
hayola haye soo dhow cabdixakiin
hore ayaynu xusnay muhiimadda geelu soomaalida u leeyahee aynu wada dhegaysanno markana mid ka mid a heesaha geel ee ay fanaaniintu ku luuqayso waxaana heestan oo sidoo kale u qaado cabdalla maxamed sagsaag hadda codkiisa inagu soo gaarsiin doono fanaanka maxamed suleymaan tube ayuu heestaasi dhageystayaal intaasi kaga soo gudubnay isla markaana barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdijabaar Xaaji Cali Al-Khariji, kaasoo uu kaga hadlayay waayihiisii fanka iyo weliba marxaladda hadda fanka uu marayo. Wareysigan oo aynu ka sii anbaqaadi doonno halkii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa, ayuu Cabdijabaar qaybtan ku bilaabi doonaa heesta aduun baan daraadaa.
Dibadaha wareega heeskaas waxaa sameeyey Axmed Macalinka, wuxuu ku nool yahay Bristol, ku nool yahay haduu maqlay waa salaabee saaxiibkay. Waxaana ruwaad bay markii hore lagu daray heeska, ka bacdi ruwaadi waa laga saaray, ruwaad kale la geliyay heeska. Kubirahu ii keenay Axmed isaga heeska iyo heeska loo leedahdo Nafta way ku jabato jaleecada, mida kaaga jeesta miya dunida joogtamaado kala jira jaleeca leeda. Labada hees buu keenay, labadii heesta waan laba ruwaadood oo isku xiga baan ku dhigay. Ruwaadii koowaad oo ay ku jirta heesan idinku madabacadaada dadku yaqaaniine, laakiin waxaan rabaa deeqaan aanu waaqaana heeska waxaa lagu darnay ruwaadii koowaad oo dacar lahaa oo la oran jiray dadkii Soomaalideenni ama dadkeenniba waxay ihaahdeen way isugu timi ismooga. Anaga dhowr jeer bay wejiyaan guraaniyo ruwaadii way isugu timi ismooga, waa garan waayo waxaan kula maa maxay markaa tiya heeskaas waxaas ku jiray masaana maalmay xishooda jacayl baa la yiraa iyo ruwaadi laa waxaan sabar xunkii sooraan uu sameeyay Cabdullaahi yiri sooraan ilaa naxariis jamaa ka waraabiye oo leedahay ayaa qariib kun adib ka waxaanu ku dhigaynay horta dee ruwaada labada ruwaadood waxaanu ku dhigaynay definitely waa inaad garanaysay khatarta ah ka mid ahay kan si aadan ka mid ahay oo ka mid ahay Axmed Axmed sooraan laftigiisa dacar Axmed Salaam Bidde waa badnayn runtii waa dee wataa ruwaada horena ku jirta intaa ruwaada hore ku jirtaba tanna oo Cabdullaahi sooraan uu leeyahay ayaa qariib kun adib habeenkii dambaanu ku dhignay oo taana waxaanu ka qaaday aan ka qaaday heesta leedahay Nafta way ku jabantay jaleecad marka talaabo ka baaru raadsada iyadu baxday oo maanka maanta aad suu yacni caan noqotay sidii baad ayadu ku socotay.
fanka markaynu ka hadlayno gaar ahaan heesaha berigii hore waxaa la sheegaa in heesaha qaar weliba ay ka mid yihiin heesa caano haatan ba aynu dhegaysano inay fanaaniintu isugu tegi jireen heesaha oo dee qof bilaabi jiray dadka qaarna ay wax ku dari jireen oo saa lagu dhamaystiri jiray balse qof ka mida uunu ku magacunaan jirayba asasha muddooyinka dambe waxaa soo noqnoqda doodo iyo weliba muran dhinaca heesaha oo dadka qaar ayba sheegtaanba heesaha qaar iyo kuwo kalena ay saasi kale ugu doodaan haddaynu xusuustaa dib u eegno iyo siday heesahaasi kusoo aslami jireen iyo weliba marxaladan imika seed u aragta
way jiraano ilaa waqtigan anugu kasoo gaaray dib abwaaniinta waaweyn waxaa laga yaaba in abwaan hees uu sameeyey hal bej sameeyey kabacdi oo dee fanaanka iyo abwaanka iswaayeen isagoo bejkii qura saddex marka abwaan kaloo meesha u leeyahay waar balan hadaa xabad kale ku darkanaan hayaay anaga waa loogu daray mar walbana waxaa la magac loogu daraa abwaanka labaad ma sheegtaba maba sheegtaba kii horeba loogu magac daraa qofkii markii horeba bilaabay ba abwaankii hore bilaabaa lagu sharfaayo de isagaalo isagoo waxa bilaabay de waa lagu sharfaa marka way jirtaayo wax beri baan qiso yar kaaga sheekeynayaay annagoo meel joogna casharadaha lagu iibiyo video baa daarnaa moogta videogii waxaa heesayey maxamed salaaaris wuxuu qaadayay hooyo nuura agoo hooyo nuura buu qaaday marka dhalinyaro yar ayaa meesha joogo gabdhiga wiilan isugu jira saaga meel ahayn oo maxay odaygan odaygan heestii nuur eebuu qaadaya ilaa naxariis markaasaa qosol leeno la yaabi maayo bcause iyagu nuur eebay ku maqleen oo heesaya lakin maxamed salaam weligood maan arag markaas waxaan ku ihi ninkanaale heesta ilaahu naxariista nuur ma laha nuur waa dalyardii ka dambeysay wuuna jeclaaday heesta wuuna ka dabaqaaday maaf mashkila laakiin deedku waqtigiina waxaa soo gaaday nuur baa soo gaaday maxamed dedin baa soo gaaday so yacni noocaas oo kale waxaad arkaysaa xataa ninka fanaanin kaloo intad heesaa dad leeyihiin qaadaan fanaanki xusan ama ku odhanaya xasuustii hebel xasuus macnaa subxaana allah qofka muyunita uu nuur yahay qaad heeskii ninka dhalinyarada de kolle horta waxmar haduu hadalku adii hees fanaanka qofkiisa kasoo baxdo de isagu malaha dadweynahaaleh yani fanaaniinta yareer ee dhalinyarada inay qaadaanna de sharafbay fanaanka u tahay oo nin dhalinyaro heesiis jecel inuu qaado yani wax ka wanaagsan majira ha qaado maaf mashkila sharaf bay laada ma fahm lakin mar walba xuska fanaankii lahaad waanin ku jiraadiyey
marka ma inay si toosa u sheegaan ay dhahdaan heestan waxaa hore u qaaday fanaankaas ana dib aan hadda idin xusuusinaya ama u qaadayaa mise inay iskaba daayaan oo ay heese iyagu leeyihiin ay ku soo caan baxaan ay dadweynuhu ku bartaan labadaa keebay kula tahay
maya de horta qofku mar hadduu magacaba sheegto ilaade fanaan baan doonaya inaan noqdo waa loo dhama inuu wax leeyahay u qaado ha qaado annagayga laftigeeda nina kumuu dhalan de mogta min walba wuxuu qaadiya fanaanka horiyo wixiisu muu qaadi uu kusoo shaabaxay ama de dadka dadweynahaba isku baray hadday aroos noqoto hadday xaflad noqoto hadday fuduud noqoto intaanu shacab bixin qofku banaanka u bixin waxaweyn fanaan kale ka horreeyay lahaa buu qaadaya hadhow baa laga yaabaa in garansaa loo dhiibo waxo isna u heeso kale iyo wax kale kale barnaamij kale uu hees u leeyahay lasoo baxo waana wanaagsan dhalinyarada imika waqtigan xaadirkaa joogta way samaystaan inso badan oo wanaagsan qaar qarna ay tayoleeyihiin qaarna aanay tayo lahay iyagii baa laftigooda de fanku de loo kala qaybsaya qaar markaaba de way qarxaano heeso wanaagsan oo way xushaan midho oo midho wanaagsan oo dhaqankiina ka fogeyn wixiina ka fogeyn oo wanaagsan bay samaystaan qaarna waxaan la garanayn bay shubayaano waxaan la garanayn de dhaqankeenna ka baxsano ayuu xoodi kale oo yani waad arkaysaayo ereyada la isticmaalayo iyo waxa la isticmaalayo waa wixii lagala xishoon jiray in laisla soo taayigo stage lagu heeso ceeb ku tahay dhaqanka ku tahay diinta ku tahay waxa
qaybo kale oo dhegaystayaal wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caweyska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. gabagabadii dhegeystayaal idaacadda fiidnimo ayaanu maraynaaye haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha .
تاي بعيد بلغي دانود روح صوبك هلي بلا حرداني بلا انت سيدا تاي بعيد بلغي دانود روح صوبك هلي بلا حرداني بلا انت بلغو وأدبا فرخدو وأنيبا بلغو وأدبا فرخدو وأنيبا بلنكو وكيرون تاهاي بلغو وأدبا فرخدو وأنيبا بلغو وأدبا فرخدو وأنيبا بلنكو وكيرون تاهاي hay waqti habeenay wa bogta hay fuye hadam gin mayayna u belay hadam de yeyadi bure hay waqti habeenay wa bogta hay fuye hadam gin mayayna u belay hadam de beri samaday helay buriti dalo o barka geedaha u baha u kubadayay bidanta u ege irko beri samaday helay buriti dalo o barka geedaha u baha u kubadayay
esta si degistelaysiido jirka ugu qaadayaana faarax guuleed iyo waliba xadi shaqalancho ayaa degistiyaal ugu dambeeyay sidii caadi ah watan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo